Wahyu Asta Brata.
Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wuwuh. Nirdaya dan asepe sampurna.
Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Sunti, Roro Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu.
Roro Sunti!
Wahyu Asta Brata.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah, Agung Bahrodi. Ilustrasi musik, Hari Sabar. Teknik dan montase, Jenny Mumu. Dengan sutradara, Ferry Fadli. Wahyu Asta Brata kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Hati Harimau. Dalam seri ke-195 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Ki Gunung, Ivone Rose sebagai Wulan, Lili Nur Indasari sebagai Roro Sunti, Chris Urspon sebagai Aji Sukmo, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Thank you.
Senja kian temaram, Wulan telah sampai di Gua Tritip. Ia ingin menemui kakek Gunuk yang telah lama bertapa di dalam gua itu. Ombak terus berdebur. Sinar sang surya yang akan tenggelam nampak menyepuh emas lautan di pantai utara Jawa. Langit pun memerah. Sinarnya sungguh indah kemilau bagaikan emas. Wulan dengan cepat melesat. Hanya dengan bersedekap, ia kini telah sampai di depan kakek Gunuk yang duduk bersila di atas lempengan batu yang kian mencekung karena terlalu lama ia pakai untuk duduk.
Maafkan aku, Kek. Aku datang mengganggu semedimu. Sebetulnya tak ingin aku mengganggu lagi di dalam upayamu mencapai Kamuksan.
Wulan, kau kini telah menjadi gadis dewasa. Beberapa tahun yang lalu, kau hanyalah seorang gadis kecil yang belum tahu apa-apa. Aku sungguh kagum melihatmu. Dan kini, kau telah dikenal di mana-mana, Wulan.
Terima kasih atas segala bimbingan dan doa restu kakek.
Lalu, apa yang kau inginkan lagi, Wulan? Hingga kau datang di tempat ini. Di tempat ini sudah tidak ada apa-apa lagi, ya. Kecuali seorang tua yang sudah tidak berdaya ini.
Kek, aku telah pergi ke sana kemari mencari sahabat kecilku.
Sahabat kecilmu?
Iya, aku mencari Sukmo, Kek.
Sukmo? Sukmo pun tidak jauh beda dengan dirimu, Wulan. Ia selalu datang dan pergi tanpa pamit. Dan ia pun pergi tidak tahu di mana ia menetap. Orang seperti Sukmo itu tidak pernah mau tinggal menetap di suatu tempat. Ia selalu mencari, mencari dan mencari.
Aku telah mencarinya kemana-mana, Kek. Tapi aku belum pernah menemukannya.
Iya, kakek tahu. Memang ia sering kemari. Tapi beberapa tahun terakhir ini, ia tidak datang ke sini lagi. Aku dengar katanya ia ada di Teratak untuk mengambil Nyai Sampur Jala Sutra.
Aku pun sudah sampai di Gua Teratak, Kek. Di sana tidak ada siapa-siapa lagi. Bahkan Nyai Sorok, pawang Gua Teratak itu pun telah lenyap.
Apakah kau tidak mendapatkan keterangan dari penduduk yang ada di sana?
Aku telah menanyakan mereka, Kek. Tapi aku tidak pernah mendapatkan keterangan yang pasti. Keterangan yang terakhir, katanya ia akan dibunuh oleh Kisrenggi.
Beberapa saat lamanya mereka tenggelam dalam keheningan. Suasana yang mencekam di dalam Gua Tritip amat hening. Mereka diam. Ki Gunuk masih tetap memejamkan matanya. Wulan pun hanya berdiam diri dan bersidagap di depan kakeknya dan merundukkan kepalanya. Ia membetulkan tempat duduknya, duduk bersila.
Kisrenggi akan membunuh Sukmo, Kek. Ia pun ingin membunuh Nyai Sorok yang mengasuhnya selama ini.
Kakek juga mendengarkan apa yang telah terjadi di Teratak. Iya, kakek mendengar semuanya itu. Dan kau harus menghentikan apa yang telah dilakukan Kisrenggi.
Aku sekali bertemu dengan lelaki itu, Kek. Aku membiarkannya lolos karena ia tak berani melawanku.
Iya. Aku mengerti, Wulan. Memang tidak sembarang orang yang bisa menandingi orang itu. Ia memiliki kemampuan di atas ahli-ahli silat di Teratak. Ia memang rampok yang sakti, pembunuh pilih tanding, hingga tak seorang pun yang mampu menghadapinya. Tapi aku tidak tahu bagaimana dengan Aji Sukmono.
Katanya ia menyingkir bersama Nyai Sorok. Apakah kakek tahu di mana mereka tinggal?
Sebaiknya kalau kau ingin bertemu dengan Aji Sukmo, tunggulah di Kuatrata. Cepat atau lambat, dia pasti akan di sana.
Di Kuatrata, kek?
Iya, karena ia telah berjanji kepadaku ingin mengambil Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jala Sutra. Ia ingin mempertemukan kedua pusaka itu.
Iya, saya akan berusaha menemuinya, kek.
Apabila kau telah menemuinya, hati-hatilah, Nduk. Sebab orang seperti Aji Sukmo itu sulit untuk dikendalikan. Ia mungkin memiliki tujuan tertentu dalam hidupnya yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Sekalipun kali ini mengikuti apa yang dianjurkan Nyai Sorok, tetapi belum tentu ia mengikuti seluruh anjuran perempuan tua itu.
Kira-kira saat ini ada di mana ya, kek? Aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Lama sekali aku tidak menjumpainya.
Ulan, hanya ada satu Kuatrata. Itu yang ingin ditundukkannya sejak ia datang kemari.
Jadi, ia benar-benar ingin mengambil Nyai Sampur Jala Sutra itu, kek?
Aku datang menemui Roro Sunti. Iya. Beberapa malam kulihat rumahmu sunyi dan terkancing rapi. Aji Sukmo melompat, berjalan perlahan mendekati rumah Kisrenggi. Lalu dia mengulurkan kedua tangannya dan membuka palang-palang kancing rumah Kisrenggi di bagian belakang. Ketika Roro Sunti telah dilepaskan Aji Sukmo dari pasungannya, gadis itu tetap tidak bergerak. Ia diam, diam seribu kata. Mengapa kau hanya diam? Kenapa? Maaf. Aku akan mengambilkan pakaianmu. Kenakanlah pakaianmu agar tubuhmu hangat, Roro Sunti. Kenakanlah. Aku tidak tega melihatmu seperti ini. Badanmu kurus sekali, Roro Sunti. Kasihan. Keterlaluan ayahmu.
Cepat, kenakanlah pakaianmu dan kita pergi dari sini.
Kakang, Kakang Sukmo.
Mengapa kau menangis? Ayo, jangan hanya kau pegangi pakaianmu itu. Kenakanlah, kenakanlah pakaian itu dan kita pergi dari sini. Aku akan membawamu pergi, Roro Sunti.
Kakang, tidak, Kakang. Aku tidak mungkin pergi dari sini. Tidak, Kakang. Aku tidak bisa pergi bersamamu, Kakang. Aku tidak bisa pergi bersamamu.
Kenapa? Mengapa kau tidak mau pergi bersamaku?
Artinya, aku harus mati.
Oh, Roro Sunti, kau harus pergi dari sini. Kalau kau tidak pergi dari sini, apa jadinya? Ayo, pergilah bersamaku. Aku akan menolongmu. Aku akan merawatmu.
Tidak, Kakang. Aku tidak ada keberanian. Aku tidak berani, Kakang.
Lalu apa yang kau inginkan? Kalau kau tidak pergi dari sini, kau tak mungkin menghindarkan ancaman ayahmu. Satu-satunya jalan harus pergi dari sini.
Tidak, Kakang. Tidak. Aku tidak berani. Aku tidak berani.
Kalau tak berani, aku tak bisa memaksamu. Terserah. Yang penting sekarang aku telah membuka pasungan kedua kakimu, Roro Sunti. Aku telah membebaskanmu. Karena kau tak mau pergi bersamaku. Baiklah. Kau akan tetap tinggal di sini. Dan aku akan mengamati-ngamatimu dari kejauhan. Nah, kenakanlah pakaianmu itu. Aku akan pergi sebelum ayahmu datang.
Kakang, Kakang Sukmo.
Aji Sukmo menghentikan langkahnya, lalu ia berbalik dan berhenti menatap gadis kekasih hatinya. Roro Sunti tetap diam dalam pasungan. Ia tak mau bangkit dari tempatnya duduk, di mana ia telah dipasung oleh ayahnya.
Apa yang kau inginkan, Roro Sunti? Aku telah melepaskanmu, dan kau tidak mau lari dari sini. Artinya, kau akan tetap menghadapi ayahmu. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan.
Kakang Sukmo, kau meninggalkanku.
Sudah aku katakan, aku akan tetap menyayangimu. Dan aku akan tetap mengamat-ngamatimu dari kejauhan. Aku harus cepat pergi sebelum ayahmu datang ke sini. Kau harus makan, minum, dan peliharalah dirimu sebaik-baiknya. Jangan keluar dari rumah ini.
Kakang, Kakang Sukmo, jangan tinggalkan aku.
Satu-satunya jalan agar kita tidak berpisah, kau harus ikut aku. Aku tidak mungkin tinggal di sini. Karena kalau aku tinggal di sini, hanya akan menimbulkan malapetaka untukmu. Aku tak ingin kau menderita, Roro Sunti.
Kakang, Kakang.
Nah, aku telah mengangkat pasungan ini. Sekarang tinggal kau. Terserah padamu, Roro Sunti. Kau bisa bebas, bisa lari dari sini, dan kau bisa mengikuti aku menghindari ayahmu. Tetapi bila kau ingin tetap di sini, aku pun tak bisa memaksamu.
Kakang, Kakang Sukmo.
Roro Sunti terkejut sekali ketika dia hendak bangkit dan keluar dari sekapan. Ternyata ia tidak mampu menggerakkan kedua kakinya. Otot-ototnya serasa kaku. Seluruh sendi tubuhnya serasa tidak mampu digerakkan. Haji Sukmo terbelalak. Lalu ia mendekap kekasih hatinya. Dia memeluknya dan menciuminya dengan ratapan pilu. Aji Sukmo tersayat hatinya ketika melihat Roro Sunti tak berdaya di dalam pasungan dengan keadaan telanjang bulat. Aji Sukmo tak mampu melakukan apa-apa selain membebaskan kungkungan pasungan itu. Tetapi sayang, Roro Sunti tak mampu menggerakkan kedua kakinya, dan gadis itu juga tidak ada keberanian untuk melarikan diri dari rumah ayahnya.
Sunti, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku hanya bisa mendampingimu. Itu pun sebentar saja. Dan sekarang, setelah kulepaskan ikatanmu dari pasungan, kau tak berani meninggalkan tempat ini. Dan kau tak bisa menggerakkan kedua kakimu.
Kakang, kemanapun kita pergi, ayah akan tetap memburu dan kita akan mati. Lebih baik aku yang mati, Kakang. Tetapi kau tetap selamat. Aku tidak ingin ayah membunuhmu. Tidak, Kakang. Aku tidak ingin mencelakakan dirimu.
Roro Sunti. Malang benar nasibmu. Apa yang harus kulakukan untukmu?
Sudah cukup, Kakang. Sudah cukup. Kau telah membebaskan aku dari pasungan ini dan mengambilkan pakaianku. Cukup, Kakang. Sudahlah, aku sudah puas, sudah bisa melihatmu. Aku telah bahagia karena melihatmu masih hidup dan sehat. Ayah bilang, kau telah mati dibunuhnya. Kakang, Kakang, sekarang aku rela bila kau pergi, meninggalkan aku sendiri. Biarkan kehidupan malang ini kujalani, Kakang.
Roro Sunti. Roro Sunti, mengapa kau seperti ini?
Kakang, tinggalkanlah aku. Tinggalkanlah aku, Kakang. Kakang, cepat, sekarang pergilah. Jangan sampai ayah melihatmu dan menemukan kita berdua di sini.
Roro Sunti. Roro Sunti.
Pun kau tidak ada, Aji Sukmo. Di manakah kau kini berada? Di manakah Sukmo? Aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan.
Kalau kau ingin menemukan Aji Sukmo, janganlah pergi kemana-mana, Wulan. Datanglah kau ke Gua Trata dan tunggulah dia di sana. Maka kau akan menemuinya. Sebab ia ingin mendapatkan pusaka Nyai Sampur Jala Sutra itu.
Aku tidak tahu, Kek. Berapa lama harus menanti kedatangannya. Yah, ia seperti anak ajaib yang memiliki pola pemikiran sendiri yang tidak bisa kita selami. Kau memintaku untuk menunggu di sini. Tapi mana mungkin ia datang? Aku tidak bisa berlama-lama di sini sendirian. Hanya berteman kelelawar.
Aji Sukmo memang bocah pinunjul, Wulan. Tak ada seorang pun yang bisa menyelami hati dan pikirannya. Tidak juga aku dan kau. Untuk menghadapi lebih baik, kita mengalah. Seperti pernah kau lihat dulu, aku lebih banyak mengalah dalam menghadapinya. Sebab apabila aku mendiktinya sekalipun, ia tidak akan menyerah. Berlaku keras kepadanya pun, ia tidak akan menyerah pula.
Dan kini, aku harus menghadapinya, Kek. Menunggunya dalam batas waktu yang tidak tertentu. Aku tak mungkin menunggunya di sini. Kek, baiklah aku akan mencoba ke Karanganyar. Aku akan mencarinya sampai ketemu.
Wulan akhirnya meninggalkan Goa Tratak. Ia tidak menemukan Aji Sukmo di sana. Dia menuju ke Karanganyar, ke tempat tinggal orang tua Aji Sukmo, ke tempat tinggal nenek dan kakek Aji Sukmo yang telah membesarkannya. Tetapi Aji Sukmo yang telah ia cari kemana-mana, saat ini telah kembali ada di alas Dowo bersama Nyai Sorok.
Bagaimana dengan perjalananmu, Ger? Apakah kau berhasil?
Tidak, Nek. Kasihan Roro Sunti.
Oh, bagaimana keadaan gadis itu? Bagaimana? Apa yang telah terjadi padanya?
Memprihatinkan sekali, Nek.
Memprihatinkan?
Iya. Yeah.
Memprihatinkan bagaimana? Coba. Tolong jelaskan pada Nenek. Apa yang telah dialami oleh Roro Sunti?
Malang sekali. Ia dibelenggu ayahnya dalam pasungan.
Jaga Dewa Batoro. Aduh, Gusti Yang Maha Agung. Ulurkan welas asihmu. Mengapa masih ada orang yang memiliki pikiran picik seperti itu? Wah, mengapa kau tidak membebaskannya, Ger? Kenapa? Kenapa? Apakah kau tidak bisa menolongnya?
Aku telah berusaha menolongnya, Nek. Aku telah melepaskan Roro Sunti dari pasungan. Tapi sayang, ia tidak mau pergi dari sana.
Oh, Jaka Dewa Batoro, mengapa bisa terjadi seperti itu? Jadi ia tidak mau pergi dari sana? Hah? Tidak mau, Ger? Mengapa kau tidak mengendongnya? Hah? Memaksanya?
Bagaimana aku memaksanya, Nek? Kalau yang kuajak tidak mau. Tidak mungkin aku memaksanya, Nek. Tidak. Aku tidak akan pernah memaksa orang lain. Karena aku pun tidak pernah mau dipaksa oleh siapapun juga, Nek.
Oh, Jaka Dewa Batoro. Apa yang telah terjadi? Aku sungguh tidak mengerti, Nek. Aku sungguh tidak mengerti.
Aku pun tidak mengerti, Nek. Seperti hati, Nek. Aku tidak tahu apa-apa. Dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan terhadap Roro Sunti.
Kalau seperti ini akibatnya. Kalau seperti itu, aku pun tidak tahu. Namun, kita seharusnya sedikit memaksa Roro Sunti dan memberikan penjelasan padanya.
Aku telah berusaha menghiburnya, dan aku berusaha menolongnya. Tetapi, ia tidak bisa.
Aji Sukmo dan Nyai Sorok akhirnya hanya bisa berpandangan dan tenggelam dalam diam. Mereka menelusuri detik-detik hening dan diam, sunyi dan sepi. Suasana di alas Dowo itu amat menggigit. Hanya selimut hitam yang menemani mereka dalam keheningan. Sementara Roro Sunti yang dipikirkannya masih diam. Dan setelah berpakaian rapi, gadis itu hanya duduk di atas pasungan.
mengambil sikap. Aku tidak berani ikut denganmu. Lihatlah, Kakang. Kini aku tidak berdaya. Aku hanyalah seorang gadis penyakitan yang tidak berarti. Kakang, Kakang Sukmo, maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku sungguh tidak mampu melakukan apa-apa.
Kau, siapa yang melepaskanmu, Roro Sunti? Jawab sekarang. Jangan sampai aku murka lagi kepadamu, bocah dungu. Siapa yang datang ke sini dan melepaskanmu, ha? Katakan. Katakan siapa? Katakan.
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu.
Katakan padaku, Roro Sunti. Kau janganlah berbohong padaku. Kalau kau tidak ingin celaka, katakanlah. Katakanlah pada ayahmu apa yang telah terjadi selama aku pergi dan selama kau ada di rumah.
Aku tidak tahu, Ayah. Tidak terjadi apa-apa di sini, Ayah.
Roro Sunti, aku berkali-kali mengingatkanmu. Kau tidak juga kapok. Kau tidak juga insaf dan kau masih menentangku, Roro Sunti. Siapa yang melepaskanmu? Siapa? Ayo, siapa?
Aku tidak tahu, Ayah. Aku tidak tahu.
Dan tidak mungkin pasungan sebesar ini bisa terlepas begitu saja tanpa ada yang mengangkatnya dan menolongmu mengangkat dari pasungan ini. Katakan, siapa yang telah menolongmu atau pemuda itu, ya?
Tidak, Ayah. Tidak.
Sekali lagi dengarkan baik-baik pertanyaanku. Dan apabila kau tidak menjawab pertanyaanku, aku bisa membunuhmu, Roro Sunti.
Ayah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tiba-tiba ada angin. Ada suara yang melepaskan kayu ini. Tiba-tiba terbuka.
Bohong, bohong. Kau lagi-lagi berbohong padaku, Roro Sunti. Dan pura-pura ingin meyakinkan aku, begitu? Ternyata tidak ada artinya kejujuranku kepadamu. Dan kau balas semua kejujuranku dengan kebohongan dan dusta. Siapa yang melepaskanmu? Katakan kepada aku, dan kalau kau tidak mengatakannya, aku benar-benar akan membunuhmu.
Ayah, aku tidak tahu, Ayah. Aku tidak tahu.
Kalau kau benar-benar tidak tahu, tentu saja kau tidak ketakutan seperti setan. Apakah aku ini seperti gendruwo? Apakah aku ini seperti iblis yang menakutkanmu sehingga aku bertanya kepadamu dan kau tak mampu menjawabnya? Kau benar-benar memuakkan. Kau telah menipuku, Roro Sunti. Kau telah belajar dusta kepadaku. Sekarang aku tahu. Kau ada yang melepaskan dan membebaskan. Sekarang katakan cepat. Sekali lagi, untuk kesekian kalinya aku bertanya kepadamu. Siapa yang melepaskanmu? Siapa yang membuka pasungan ini? Katakan siapa, ayo.
Ayah.
Apa?
Jika ayah sekarang tidak percaya lagi padaku, pasunglah aku lagi, ayah. Pasunglah. Tidak ada yang kuketahui siapa yang melepaskan aku. Hanya dunia gaib, ayah. Hanya dunia gaib. Pasunglah aku. Bunuhlah aku bila kau mau. Bunuhlah aku, ayah. Bunuh, bunuh aku.
Ki Serenggi benar-benar geram. Dia mengangkat kayu pasungan dan membantingnya ke tanah. Ki Serenggi lalu melotot. Matanya berapi-api memandang putrinya. Roro Sunti menggigil. Namun dia berusaha untuk mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca dan air mata pun membanjiri kedua pipinya. Gadis itu berusaha untuk menentang ayahnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ki Serenggi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.